Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Miodrag Miša Stojkov, kikinski stari brica, govori o umetnosti oblikovanja kose i skulpturama od šibica, o frizerskom zanatu i sitnom preduzetništvu, o izložbama u frizerskom salonu i zadovoljstvu koje nalazi u malim stvarima.
Sa mnom je...
Brica, svi znaju po imenu Brica, više nego po svom mom imenu, jel? Pa radim 47 godina, 72. jel? Sa nepunih 18 sam otišao u vojsku i... Kad sam došao iz vojske, odmah sam počeo da radim. Otvorio privatnu radnju. 72. 3. marta i evo, 47 godina na istom mestu, u Kirilu. Tamo kod nas u selu bio neki majstor blizu kod nas i meni se to svidlo kako on samostalan, kako, znaš, nije mi se svidilo da radim negde u firmi, znaš, da imam neku gazdu i tako da... I svidilo mi se taj posao, znaš. Kreativan je, što se toga tiče, a ja volim nešto da rukama radim, stalno ne mogu da mirujem. Ja ne mogu da mirujem, jednostavno i preferiram umetnost, a ne samo umetnost... ne znam, slikanje, vajanje i šta ja znam, nego uopšte umetnost, a sve je umetnost. Ako gledaš, dobije masu kose, sve ja treba nešto da napravim. Pa to je isto neka umetnost, jel? Ne može se to svaki ni da, ako ne vidi ono što želi da vajara, ako ne vidi ono što želi da napravi, te proporcije i to glava, kao svaka glava je jedinka za sebe. Ili onaj vajar, verovatno, ja se ne razumijem to, ali i onaj vajar, kad pravi nečiju glavu, znači mora da vidi tu glavu u svojoj glavi da bi mogao da iznese na kako se zove, na glinu ili drvo ili na čega misli da stvara, jel?
Tako da, frizera je umetnost.
Normalno. I to kako umetnost? Mislim, danas, kako se zove, sve to pojednostavljeno, znaš, idu na varijantu mašina i šišaj, znaš, a nisu ljudi ovce, ljudi su ljudi, jel, treba ih podšišavati, a ne šišati. Mnogo mi grešimo kad idem na šišanje, u stvari podšišavanje, znači održavanje frizure, jel, tako da...
Znači svaka glava ima neku svoju priču.
Jeste, normalno, to je, jel nije ni kosa, ni glava, ni oblik glave, ni šta ti ja znam, znači... Ne mogu tebi i meni istu frizuru da napravim. Mada je to ista frizura, ali drugačije se meni pravi ta frizura nego tebi ili nekom drugom. Znači, kod muškog frizera je to interesantno. Kaže, jel ideš na takmičenje, si išao na takmičenje, znaš. A u stvari, što bi ja išao na takmičenje? Ja sam stalno na takmičenje. Jel ti kad izađeš, bilo koja muštera izađe iz moje radnje, on je na pisti. Znači, on nosi moj model. I sad, fora je u tome da... Šta radi onaj koji ide na takmičenje? Smisli neku frizuru i šta? Traži glavu, kosu, šta ja znam za tu frizuru i nađe i onda vežba 5-6 mjeseci tu istu frizuru, ide na takmičenje. I sad šta se desi? On to uspije ili ne uspije na takmičenje, nije bitno. To se pojavi u medije, internet je danas čudo, pa sad stisne, on vidi tu, neko vidi tu frizuru i dođe kod mene, nema ni kosu, ni glavu, nema ništa, ja treba da napravim tu istu frizuru, da on izađe iz radnje, mogu, ja ga ubeđujem, ja neko kom nije glava i šta je kosa za tu frizuru i uopšte fizionomija, ne može naš neki matori da nosi neku modernu sad frizuru, što mu ne stoji tako. Ali ako on hoće, ja mora da ga ošišam tako kako on zahteva i automatski on izađe na pistu. On je, znači, to je moja, kako da kažem, reklama, jel? U pozitivnom i negativnom smislu. Znači, kao i one što ide na takmičenje, pa ga ocenjuju. Mene ocenjuju ne ta mušterija, nego i ko vidi tu mušteriju, ocenjuje kako je urađeno i da li mu se sviđa ili ne, da bi i on došao, jel tako, da je ovo mnogo teže nego ono kad ide na takmiči, tako da...
A to znači da je mušterija uvek u pravu?
Da, pa normalno. Mislim, i kad nije u pravu, je u pravu, ali kažem, pokušavaš da... toliko imam iskustva ovih 47 godina da mogu da... ne sve, ali 95% mušterija mogu da ubedim kako treba, tako da, znaš, ali mušterija znači uvijek upravo, pa uvijek se ja upravo, pa da, na kraju, pa da bi izašao mušterija kako treba iz radnje, znači, mora da sam ja upravo, a da on bude zadovoljan, razumeš? Pa to je to, znači, kroz rad se to stiče, znaš, i psihologija poznavanja mušterije, znači ne možeš sa svakom mušterijom neku možda ubediš, neko ne možda ubediš i ne pokušavaš, znaš, ali trudiš se da uradiš to bolje to što on traži i kad on izađe zadovoljan, onda pola posla si obavio.
A šišate sve generacije?
Pa da, šišam od malog pa do najstarijeg, i ženske i muškarce i tako da. Razlika između muškog frizera i ženskog frizera je u tome da muški frizer kao frizer, on ima samo makaze i češalj, znači ručni rad, oblikovanje frizure makazama. Dok ženski frizer, on ide na foru pranje, feniranje, tapiranje, lakiranje, šta ja znam, i sutri dan ti nemaš tu frizuru, ti moraš doći na pravljanje frizure. U ženskoj kombinaciji, a kod muškog frizera je fora da ja napravim frizuru koja će, da li je to muško ili žensko, koja će trajati mjesec dana otprilike sad tu, da bi ta frizura cele godine imao tu frizuru, moraš mjesečno je dare maksimum mjeseci nedlju dana, već onda se gubi oblik, prerasti kosa rasti santimetri po mesečno, pa ti vidi. Znači, ako dva meseca, to je 3 cm, to je već mnogo. Izgubi se ta forma, kod kratke pogotovo. Znači, kod duže, ajde, de. I tu se gubi. Održavam ženske dugačke kose. Ko pušta kosu, ja to održavam. Jedini u Kikindi, koliko ja znam, ne znam dalje. Taj način šišanja, znaš. To, kako se zove, da li muško ili žensko, nema veze ko ima dugu kosu, znači moraju se krajevi održavati, znaš, da ne iscvetaju, pogotovo kod tanke kose, znači tanka kosa, onda se brzo istanji i puca krajevi. E, ja skidam te krajeve koje su iscvetali, ne samo dole, nego u celoj toj masi kose, koliko god je dugačka, postoje 1000 dužina. I sad, prirodno, znači do 100 dlaka dnevno može da otpadne, ne mora, ali do 100 dlaka otpada kosa, pa ti vidi sad 100 dlaka se ponovo regeneriše, pojavi i moraš i te tretirati, i ako su na pola dužine, znači njih ja vadim i svaku dlaku tretiram da bude zdrava, znači početna debljina dlake da bude celom dužinom dlake, to ja radim između ostalog, mislim, kod održavanja frizure. Ja u slobodnom vremenu pravim od šibica svašta. Znači, pravim brodove, katedrale, kule neke. Sad sam u fazonu da pravim komplet opremu što su nosili srpski vitezovi. Znači, od cipela, pa pancira, kacige, rukavice, znači, ali 80% sam skoro uradio. Imam još tu nešto malo da zaradim i to. A pravim i ovako kacige vikinjske, rimske, grčke i tako. Uglavnom, od zrnca šibica pravim to. To mi je, eto, da kažem, hobi u slobodnom vremenu.
Kako ste došli do toga, do šibica?
Pa da, ovaj, kako se zove... Moj kum, on je imao jednu figuricu katedrala u Kelnu. Lacka se zvao. I ona je ličila kao da je od šibica pravljena. I onda to mi se, ja rekao, to mogu ja da napravim. Kao. U stvari nije od šibica, bila od mesinga šta. I tako sam počeo to da radim. I onda pali ideja, ajde nešto drugo i tako. Krenu prvo neku crkvu, pa onda... sam kombinaciju katoličke, muslimanske i srpske crkve napravio. Sve u jednu. Imam sam jednog prijatelja, imao je prodavnicu, pa nije mu išlo i uglavnom ostalo mu puno kartonska kutija, ovaj, ne znam koliko pakli. 50 pakli koliko je bilo, ovaj, fosfor omekšao i nije moglo da se upotrebljava i on mi donao celu tu kutiju. Tako da.
A to znači potrebno je da taj fosfor omekša, da se one zapale?
Ne, nego njemu nije mogao da koristi, kao, znaš, da. I onda ovaj, kaže, evo ti pa iskoristi, znaš, tako da nije mogao da prodaje. A ja sam mogao da ga i upalim ovako, da izgorim, jer ja upaljene šibice radim, ne...
To. Da, znači, da. Potrebno je da se zapale?
Da, ja to radim, da, da upalim, ne da skidam fosfor ili šta ja znam, nego baš da se vidi da je izgorena šibica. Znaš, to je, i dobiješ, pravim neke, ovaj, to izgoreno pravi neke šare, kao, jel, kad pravim, tako da.
Znači, uklapam. Svaku šibicu koju ćete saviti za skulpturu, prethodno zapaliti.
Da, da, pa ne, kupim celu i uzmem kutiju, otvorim, zapalim i ono, i odmah ugasim. Tako da samo glave su izgore, ne da svaku posebnu šibicu sad.
I koliko otprilike kutija šibica je potrebno za jednu skulpturu, na primjer, 50 cm?
Pa znaš šta da ti kaže, ne može to da, ja to popalim i sad to ne... Ne može ni da brojiš, ni da to se seče šibica uzduž, pa se krati, pa ne znam ni ja. Tako da ne možeš da znaš, a mnogo šibica. Mnogo. Naprimjer, štit kad sam radio, pa mali milion. Ne mogu da... Pošto svaka jedna se seče uzduž ovako. E sad, znaš, i to se sad savija. Sad treba, to od jedne pravim dve. Od jednog palidrca pravim dva palidrca i savijam i šta ja znam. Ma mnogo, mnogo. Da, ja sam teo da ko svako dete kad dok je malo, devojčice vole da budu učiteljice, ne znam, muškarci, avijatičari, ratnici, šta ja znam, šta ja sam teo da budem glumac. Ne žalim što nisam, jer sam ušao u umetnost glume. I da li bi ušao u umjetnost glume, sad to, znaš, relevantno. A sam ušao u taj friserski zanat i to je jedna vrsta umjetnosti. Tako da sam sebe pronašao tu i to me ispunjava. Kao ne bi radio 47 godina taj jedan posao da i ne bi bio uspešan kao sad. Sad sam stvarno, imam mnogo posla i pretjerano mnogo, tako da... kako se zove. Ali meni to ne pada teško, zašto ja to volim. Verovatno je to to. Znaš, ako čovjek nešto voli i da pronađe sebe ono što voli, ne mora da bude sad da on voli da slika pa sa, u to umetnost, možda ode u vajarstvo, ali da ga tu, da nađe neki spoj, znači da ga ispunjava. Znaš, tako da, ali ja stalno gledam neka umetnost, mi nekako izvire. To je bilo 70. godina, se išlo, država je slala, apropo ovog pričam, zašto mladi idu u inostranstvo, znaš. U 70. godina se masovno išlo po Nemačkoj i država je slala, nađe ti posao, sve socijalno, sve ti sredi, stan, sve ti obezbeđeno da se ide u inostranstvo. I u to vreme sam ja mogao da odem, ali nisam hteo da odem. Ja sam hteo s mojim ljudima koliko zaradim da ja, znaš, ipak u tuđoj državi ti si dođeš, ti misli kako da kažem, dok se uklopiš ti treba 10 godina, da li ćeš se uklopiti ili nećeš, mislim, sa onim narodom, to će da kažem, ne sad finansijski, možda ćeš ti finansijski i da zaradiš neke pare, možda, ne kažem, sigurno ćeš, mislim, ali i sad pogledam 40 godina unazad ljudi koji su tamo, šta su u životu radili, šta sam ja uradio, i ja sam ispunio ono što, plan života što sam planirao i ovde, tako da nije potrebno, mislim i ovim današnjim mladim treba se malo boriti više i mislim da će ići ka bolje. Dobro, sad je ovih 30 godina bilo malo haosa što se tiče propadanja i tako, ali mislim da će biti bolje. Tako sam mislio i onda kad nisam hteo da idem za Nemačku. A nije sve ni u novcu, da ti kažem, mislim, kad čovjek pogleda šta je svrha života, život da imaš, da si tu sa tvojim prijateljima, da svoj plan ispuniš u životu, da imaš neki plan prvo i prvo, to ti je ko, život je ko neka trka, trkač mora da ima start i cilj, znači i ti kao u životu, znači mora da imaš start. Znači, polaziš, ne znam, od porodice koju si osnovao, pa sad teraš dalje, imaš neki plan šta ćeš u životu da ostvariš. I teraš taj plan. Pa sad, onaj trkač ima prepreku vodenu, ovo, ono, ali stigne do cilja ako padne, pa ustane i stigne do cilja. A ako padneš pa ne ustaneš, onda džaba ti i da si u Nemačkoj i da si bilo gde. Ja sam još u armiji sam planirao da ću da radim privat. I sad otišao, kako sam otvorio, što bi trebalo i sad, danas, da se to radi. Ja sam otišao sa diplomom u opštinu i sredio sam u stvari lokal. I otišao u opštinu i kažem, rekao, evo, diploma, hoću da otvorim privatnu berbersku radnju. Pita, šta imaš tamo? Ja kažem, imam sve što mi treba. I on iz dve ladne sekretarice izdiktira rešenje i da mi rešenje, kaže, evo, idi radi. Iz tog momenta, pa ja rekao da dođe neko da pusti radnju, šta ja znam. Kaže, šta tebe briga, ti idi radi samo i mi ne vodi ti brigu za nas. I tako ja počeo da radim i niko nije došao da vidi šta ja radim 10 godina. Da mi otvori radnju, nego samo šalju porez redovno, ja to redovno platim i sve okej. Kaže, u Americi, kad otvoriš radnju, odeš, ima jedna kancelarija, jedan kompjuter, jedan čovjek. Pera Perić otvara pekar. Izvoli, porez, taj, idi radi. I niko te ne kontroliše, niko ništa. Ja pitam, pa kako je moguće da te ne kontroliš, to je higijena u pitanju. Pa kaže, ti moraš da si bolji od komšije. Ako svima dozvolimo da otvore pekarsku radnju, ona ima od sve od zlata, a ti nemaš, ti si prljav, idi, neće niko ni ući. A plaćaš isti porez kao i onaj što ima dobru radnju. Znači, ti ćeš sam sebe biti higijeničar. Automatski. Tako da, to treba pojednostaviti. Nego ovde ubiju pojam mladog čoveka koji hoće da otvori berbersku ili ne znam koju god radnju. I on u startu je, ako mu ne ide, on je uložio neke pare i gotov je. Znači, on ne može da prosperira. Tako da, to treba malo da bude fleksibilnije, ali eto.
Mislite da je danas privatnicima, preduzetnicima teško da pokrenu biznis?
Pa teško da pokrenu, zato što prvo nemaju para. Znaš, a i ako imaju nešto para, ljudi nemaju para. Kogod sad krene, mnogo je to forsirano da je u pitanju velika lova. Kad kogod dođe, jao, velika lova, biznis, ovo, ono, mesto da krenu sa malim, pa polako da stvaraju neki svoj posao, da razvijaju, oni bi odmah ulažu velike pare, veliki prohtivi na početku i ovaj, ako ne ide, oni su gotovi. Oni su uložili, propadne, posle ne mogu ništa drugo da pokrenu. Mesto da krenu polako, da startuju, pa ne ide, ne ide. Nisi mnogo uložio, ne ide. Ali ako ide, dobro, ulažiš, ali kontrolisano ulaganje. Ne samo uložiš i sad, aj ta, glavom kroz zid. Ja radim te šibice, pravim te figure, kacige i tako od šibica, ali ja to nisam hteo da izlažem niti da pravim neke izložbe, da to pravim nešto. To ja volim i to ja uživam u tome i ja i moja žena uživamo, tako da. I onda sin, pošto on je umetnik, on je izlago je koje kude, što kaže, i po svetu i ovde. A njegova ideja bila da kad pogledate da u galerije dolaze uvek isti babe, dede, rodbina tog umetnika i to je to faktički. Znači, ovaj, e, on je njegova ideja da pravi izložbe, nije on pravio samo u moju radnju, bilo kod mene izložba dva puta, jedna je bila izložba slika, on i pet umetnika iz Beograda sa akademije, i sad je radio izložbu origami figura, njegove slike i njegove kolege, i ja sam uleteo sa mojim ručnim radovima, tako da kažem, jel, kacigama i to. Pravi da dođu oni ljudi koji nikad nisu bili na izložbi, da vide izložbu. Kogu dođe da se šiša, automatski dođe i na izložbu. Pa onda bilo je tamo 10-15 deca koji su, kad ste videli decu na izložbu? Nema šanse, ali tu su bili, pravili selfije, ovo, ono, uglavnom, stvarali neku naviku da dođe na izložbu čovjek. Tako da, to im je ideja, radili su oni u neke tako manje prodavnice, šta ja znam, ne znam, gde su sve pravili izložbe, nije samo kod mene, tako da, to im je uglavnom bila ideja da
da se umetnost približi.
Da se širi, da dođe, neće breg Muharemu, nego Muharem bregu. To faktički tako mu dođe, jel? Što je dobra ideja, mislim, i ljudi su oduševljeni. Pogotovo sad ova sadašnja izložba. Ono što se tiče, prvi put isto bilo jako posjećeno i jako, bar se mene svidilo, šta ja znam. A ovo sad, pogotovo što su žive figure, origami figure, što radi i ovaj Isakov, to se deci sviđa, pa se slikaju pored, on je napravio nekog vanzemaljca u veličini deteta i onda se decama to sviđa, pa se slikaju sa njim i tako onda moje kacige stavljaju, pa prave selfije i tako.
Kako se zove izložba?
Vanzemaljci, nego vanzemljaci.
I do kada će biti otvoren?
Pa da, ta izložba je ovaj širokog spektra. Kad umetnik odnese radove. Znači, dok ja hoću, eto. Trenutno što radim obrim od tih vitezova. Ja pravim da ja mogu da obučem sve, znači od cipela pa do kacige. Ono je sve bilo pojedinačno. Pravim brod vikički, pravim, ne znam, crkvu ili, ne znam, tore neki i tako. A ovo ide komplet oprema od buzdovana, mača, štita, ne znam, znači cela oprema, tako da to je sad interesantno.
U današnjoj emisiji Miodrag Miša Stojkov, kikinski stari brica, govorio je o umetnosti oblikovanja kose, o skulpturama od šibica, sitnom preduzetništvu, izložbama u svom frizerskom salonu i zadovoljstvu koje nalazi u malim stvarima. Emisiju realizovali ton majstor Igor Dragićević i rediteljka Marija Krstić.